Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo und herzlich willkommen til Tyskerne Episode 137 med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. I dag snakker vi om et av Ingrids favorittema, nemlig delstatsvalg. Vi ser nærmere på den omstridte borgermesteren i Tübingen, Boris Palme, og vi har med en grønn best siden sist. Men først det kanskje verdt å nevne at Angela Merkel har hatt enda en mye omtalt sceneopptreden for noen dager siden, ikke sant?
Ja, vi kan jo snart begynne med en egen Merkel-spalte her.
Det sant? Ja, hun dukker jo opp hele tiden nå, så det må vi kanskje gjøre, ja. Mm-hmm.
Men det stemmer, ja, hun var på scenen, hun var med i en samtale med UK-avisens Ditt Zeit redaktør Ditt Zeits redaktør og utgiver Giovanni Di Lorenzo under bokmessa i Leipzig.
Det stemmer, og jeg har sett på hele den lange samtalen om, ja, hva var det de snakket om, sånne ulike stasjoner i hennes karriere, og hun teaset selvfølgelig også til hennes politiske biografi, som hun fortsatt holder på å skrive, og som skal gis ut i høst 24. Det var en litt sånn høflig erting på scenen mellom Di Lorenzo og henne, og det litt gøy å se at Merkel nå tillater seg å være litt mer sånn slagferdig og humoristisk enn hun turte da hun var kansler. På slutten sa hun for eksempel, du lovde meg jo dette ikke skulle ta lenger enn 75 minutter, og nå har vi pratet over 90 minutter, og så himler hun med øynene som på den Merkel-typiske måten, så det var ganske morsomt.
Men de to kjenner hverandre kanskje litt, de?
Ja, de har møtt hverandre mange ganger, og det sikkert derfor Lorenzo kunne også bli litt mer personlig enn kanskje andre intervjuere. Og jeg synes egentlig at det var der det ble ganske interessant. Han spurte henne for eksempel hvorfor det hadde tatt så lang tid før hun begynte å snakke mer om sin østtysk identitet. Og da svarte hun at hun prøvde å unngå å bli såret. Det ganske interessant at hun brukte det ordet da, ikke sant? Fordi dette en ganske sånn personlig sak for henne. Og så gikk de inn på to eksempler som da såret henne dypt, nemlig en gang i 2020, da en veldig anerkjent journalist fra Die Welt omtalte henne som en angelernte bundesdeutsche. Altså en tillært forbundstysker, som betyr jo egentlig at hun måtte lære seg å være en ekte tysker og ikke var det fra før, ikke sant?
Ja, og akkurat sånne ting ligner jo en del på hvordan hun opplevde det i begynnelsen av sin karriere, hvor hun jo ikke kjente Vesttyskland da, men hvor hun møtte masse skepsis til hvordan hun kunne klare å være i det forente, gjenforente Tyskland. Mm. Og så husker jeg også, jeg tror det var under finanskrisen, at hun ble anklaget for å ikke være like opptatt av EU, eller ikke skjønne EUs betydning like godt som andre, på grunn av denne bakgrunnen hun har. Da, og det jo også ganske sterkt, synes jeg.
Ja, det hårreisende. Og, viser kanskje litt til hva hun måtte sånn streve med i kulissen også. Det andre eksempelet de nevnte var en uttalelse fra Konrad Adenauer Stiftelse, altså en organisasjon som egentlig står veldig nær CDU, hennes eget parti, som sa om henne at hun fortsatt bare med seg, citat, ballasten fra sin DDR-fortid. Og det hang hun seg veldig opp i, hvor utrolig nedlatende hun oppfattet ordet ballast, for å beskrive det livet som mange østtyskere hadde, ikke sant? Hun sa selv om vi ikke var enige med DDR, altså med staten, så hadde vi jo liv som betydde noe, som har en verdi. Så hun var ganske rystet og virkelig såret av dette. Og man fikk ja, et inntrykk også av hvor krevende hennes politiske liv må ha vært, også i hennes eget parti, som jo hadde en veldig sterk vesttysk identitet, hvis man vil si det sånn, spesielt med disse to store kanslere, Adenauer og Kohl, ikke sant? De representerer jo Vest-Tyskland på 50, 60, 70 og 80-tallet. Så, ja.
Men ble jo spurt om krigen i Ukraina og Putin og sånn igjen. Det jo mange som har kritisert henne ganske hardt for at hun holdt denne mer sånn russlandsvennlige linja alt for lenge.
Ja, hun ble spurt om det, og Lorenzo ville snakke mest om hennes forhold til Putin, og hang seg ganske opp i hvorfor Merkel bestandig nekter å innrømme feil, som han ordla seg. Og da, veldig interessant, sa hun at hun kan forsvare alle beslutninger hun har tatt basert på informasjonen man hadde på ulike tidspunkter, og at hun ikke skjønner hvorfor så mange vil at hun nå innrømmer antagelige feil. Eller hun sa det jo på en veldig Merkel måte. Jeg har sitaten her, jeg kan lese det på tysk. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine befriedende Funktion hat, wenn ich jetzt etwas, was ich nicht denke, einfach sage, nur damit ich jetzt einen Fehler zugebe.
Ja.
Vil du oversette?
Ja, altså, for å være ærlig, jeg vet ikke om det har en tilfredsstillende funksjon å bare si noe jeg ikke tenker nå, sånn at jeg altså, innrømmer en feil. Mm. Men jeg må jo innrømme at når hun snakker på den måten, så tenker jo jeg på gassrørledningen Nord Stream 2, for eksempel.
Ja.
Det veldig rart å si at hun ikke hadde informasjon om den. Da var jo EU var jo imot den, og også selvfølgelig en del tyske politikere.
Mm.
Så det vil jo jeg si tøys.
Mm. Ja, det er jeg enig i. Uansett, en veldig spennende samtale, og hele samtalen ligger jo ute på YouTube hvis man kan tyst og har lyst å se på den, og den var det som sagt litt lengre enn 90 minutter. Ok, og vi må kanskje virkelig tenke på en Merkel-spalte, det en god idé, for å se hva hun finner på neste gang. Men nå, Ingrid, til dagens tema. Du som liker å understreke hvor utrolig interessante tyske delstatsvalg er, kan jo nå begynne å fortelle hvilke valg vi skal snakke om i dag.
Ja, det er altså Berlin, selveste hovedstaden, som hadde nytt valg i februar, og nå har fått en ny regjering og ny borgermester.
Mm-hmm.
Og så kan vi se fremover mot valget i Bremen. De stemmer da 14. mai. Men vi begynner i Berlin, og først må jeg bare si at det at dette valget overhovedet ble holdt nå er jo grusomt pinlig. Fordi det egentlige valget, det var jo samtidig som valget til forbundsdagen, altså for halvannet år siden. Det var da de stemte på sitt abgeordnete haus, som det heter i Berlin, altså ikke landtag som hos de fleste andre. Men dette valget ble altså arrangert så elendig at det faktisk ble erklært ugyldig. Og derfor måtte folk stemme om igjen nå, både til da parlamentet, eller abgeordnete haus, og til 12 bydelsstyrer. Og jeg kan jo fortelle at da dette valget skjedde, så var jeg i Berlin, og like ved en skole som jeg så fra vinduet, altså som var da et stemmelokale, og jeg så disse evig lange køene, som varte til lenge etter klokka 6, som jo er da de egentlig skulle stengt, og verst av alt sånn valgteknisk, at da kommer jo disse meningsmålingene, så da vet jo
ja.
Folk egentlig på forhånd hvem de bør, hvis de bryr seg om det da,
ja.
At de kanskje skifter stemmer og sånn.
Ikke sant? Ja, det virkelig utrolig at det var mye som ikke fungerte ordentlig, og jeg leste også et sted at også FN sine valgobservatører ringte etter hvert og ville høre hva egentlig har skjedd, ikke sant? Og Franziska Giffey, som da var borgermester, måtte ha en samtale med dem og forsikre at dette her, ja nei, det skal ikke gjentas, og dette er superflaut.
Ja. Og så det jo noe med hvem, jeg vet ikke hvem som egentlig var ansvarlig for det, men det var jo, skyldtes jo I stor grad dette at Berlin Marathon ble arrangert samme dagen. Ja. Og da var jo byen sperret av I store deler, vanskelig å kjøre, og det førte igjen til at stemmesedler ikke kom frem I tide, eller også at det ble levert feil stemmesedler til en del lokaler.
Ja.
Men nå over til maktforholdene.
Ja.
For etter dette ekte valget, eller første valget, da, så ble det jo til at man dannet en rød-grønn regjering, altså Sosialdemokraterne, De Grønne og De Linke. Og da var jo hun, som du nevnte, Franziska Giffey, borgermester. Men ved dette nye valget så stemte folk ganske annerledes, og de var også en del færre. Og CDU fikk 10% mer, og alle partiene I den regjeringskoalisjonen gikk ned. Og minst De Grønne, de tapte bare 0,5% da. Men SPD fikk det dårligste resultatet I Berlin noen gang, med 18,4%, og det jo ganske... eksotisk eller gøy å vite at de bare lå 53 stemmer foran De Grønne.
Ja.
Så her kan man skjønne at hver stemme teller. og når det gjelder andre, så kom ikke FDP inn I det hele tatt. De lå altså under 5%-grensa, mens AFD fikk 9% litt mer enn ved det opprinnelige valget. Så derfor så skiftet man jo regjering, så nå har de akkurat fått en stor koalisjonsregjering, altså Kristeligdemokraterne og Sosialdemokraterne. Og I slutten av april så ble altså Kristeligdemokraten Kai Wegner valgt til borgermester. Og han fikk ikke nok stemmer før I tredje og siste mulige valgomgang.
Ja, og det også litt interessant. Valget og hva som skjedde da, fordi dette også en liten skandale, at man trengte tre mulige valgomgang. Sånn pleier det ikke å være I en koalisjon hvor man egentlig enige om på forhånd. Først, I første omgang fikk han 71 ja-stemmer, I andre 79, men sammenlagt hadde en koalisjon av CDU og SPD det egentlig 86 stemmer, ikke sant? Så dette skulle ha vært en safe ting. Så det litt interessant spørsmålet, hvem har da stemt imot, ikke sant? Hva har skjedd? Og da blir det lekket etter hvert at man hadde antageligvis en slags intern kampanje fra Jusås, altså ungdomsorganisasjonen I SPD, som ville markere eller ba SPD-medlemmene I den koalisjonen om å stemme mot Wegner I de første omgangene for å gi et slags signal at I hvert fall venstrefløyen I partiet absolutt ikke med her og har ikke lyst på enda en gråkå, altså en stor koalisjon, men at man da skulle gi seg I siste omgangen så det ble valgt som det var avtalt. Men dette jo en ganske risky business å gjøre noe sånt, ikke sant?
Ja, og Wegner virker jo da ikke som noe spesielt sånn populær mann, I hvert fall ikke I da sitt oppgående da hos. Og det som sånn ekstra pikant, det jo at folk fra AFD hevder at de stemte på han I tredje valgomgang, og altså at han ikke hadde vunnet uten deres stemmer. Og det jo hemmelig valg, så dette vet vi ikke noe om. Men... det var jo nettopp det som utløste den berømte krisen I Thüringen, som så innviklet at vi ikke kan gå inn på det nå, men, men der ble en ny statsminister fra FDP valgt med AFDs stemmer, så ble han presset til å gå av, fordi det brudd på det prinsippet som ellers alle andre partier enige om, nemlig at AFD ikke skal ha noen innflytelse. Så han har jo fått en ganske dårlig start på dette.
Ja, absolutt. Og så det jo også mange som sier at dette valget først og fremst var en sånn strategisk seier for Franziska Giffey. Fordi selv om hun har trukket seg som oberbürgermeister og ga det til Kai Wegner, så har de klart å få 10 senatorer, altså jeg tror over halvparten av SPD-medlemmer som styrer. De har også laget et koalisjonskontrakt som har antageligvis masse SPD-politiske full av SPD-politisk agenda som har fått mye kritikk innenfor CDU, at man kunne ha gått med noe sånt. Så er det mange som spekulerer, ok, kanskje Giffey har gjort dette som en sånn egen liten avsked I Berlin, men skal kanskje dukke opp snart som en minister et annet sted, kanskje når Nancy Faeser gir seg som innenriksminister når hun skal til Hessen og sånt. Så det jeg tror mye maktpolitisk spill I kulissene som gjør disse delstatsvalg, der jeg helt enig med deg, ofte ja. Litt sånn ekstra interessant, ikke sant? Men nå får vi se hva Berlin syns om sin nye borgermester etter hvert, men hvordan ser det ut I landets minste og fattigste delstat Bremen, Ingrid, som Berlin velger heller ikke de til landtag. Da heter det Bürgerschaft, som I Hamburg, det har vi også snakket om.
Ja, nei, I dette valget så det som har fått mest dekning nasjonalt, det jo at AFD ikke får lov til å stille liste. Mm-hmm. Og det handler rett og slett om at partiet der så splittet at de leverte to forskjellige lister til valget. Men regelen at hvert enkelt parti må samle seg om en liste, og da AFD ikke klarte det, så får de ikke stille til valget I det hele tatt. Og det som også veldig påfallende, da, det jo det at denne konflikten I Bremen, altså den har jo vært I mange år, men det også sånn at landstyret holder med den ene delen, mens disse meglerinstansene eller rettsinstansene I det egne partiet I delstaten, de støtter den andre. Og så kan man si at det kanskje ikke så veldig viktig, fordi AFD har gjort det ganske dårlig I Bremen, og I forrige valg fikk de 6%.
Ja, ok. Så AFD er dermed ikke viktig I dette valget, men hvordan ser det ellers ut på meningsmålingene da?
Jo, altså en ting som spennende da, det at Bremen faktisk har et lokalt høyrepopulistisk parti, og det lå nå på 9% på målinga. Mm. Så vi får se hvor mange som stemmer på dem I virkeligheten, holdt jeg på å si. Men jeg lo veldig da jeg leste navnet deres, for det et veldig ærlig navn som rett og slett Bürger in Wut.
Ja, altså sinnaborgere, ja. Som heter de. Ja. Her agendaen tydelig og klar. Ja.
Men så de store og viktige, altså CDU og SPD, de I nest nyeste målingen lå de akkurat likt med 30% hver, men I den ferskeste så hadde Sosialdemokraterne en knapp ledelse. Og mest oppsiktsvekkende kanskje at de grønne skårer så dårlig, de lå helt nede på 13%.
Ja.
Mm. Nå skal ikke jeg gi meg ut for å være noen sånn kjenner av Bremens lokalpolitikk, men så vidt jeg skjønner det mange som skylder på at de grønnes toppkandidat veldig upopulær. Og så for de siste, altså de linker helt oppe på 10%, som nå for tida veldig bra for dem. Mens FDP ligger og vakler da rett over sperregrensa også der.
Mm. Men sånn apropos de grønne, hvorfor gjorde de det så dårlig? Det jo ofte litt sånn at disse delstatsvalg også påvirket av nasjonalpolitikken. Ikke sant? Det som skjer der, og akkurat nå gjør de det jo veldig dårlig nasjonalt, og spesielt ledelsen, og da kanskje aller mest Robert Habeck, som ute I hardt vær akkurat nå, han det sånn nepotisme anklager med en sånn statssekretær som han har med I departementet og sånn, så det mye snakkes og en sånn heitsungsdebatt som vi ikke skal gå inn på, så han får mye skylda og de fremstiller mest som et sånn forbudsparti akkurat nå, så kanskje det har påvirket det valget I Bremen også, ja.
Og så det jo alltid gøy å gjøre research til sånne ting, fordi man kan oppdage, det kanskje feil å kalle det fun fact da, men I hvert fall.
Du synes det fun.
Jeg sjekket da Wikipedia for tidligere borgermestre. Wikipedia har alltid sånne lister som ja. Men denne lista startet I 1344, så det jo ganske imponerende da. Mens etter krigen så har Bremen vært en sosialdemokratisk bastion. Og I forrige delstatsvalg så ble CDU for aller første gang største parti, men det endte jo da likevel med en rød-grønn regjering. Så får vi se om de klarer å holde skansen, eller om det skjer det samme som nå nettopp da har skjedd I Berlin, at den rød-grønne regjeringen faller.
Mm, spennende.
Spennende, men nå skal vi gå over til noe som man kanskje kan kalle litt saftigere politisk sak. For tidligere I uka så kom nemlig meldingen om at borgermesteren I Tübingen, Boris Palmer, tar permisjon og melder seg ut av De Grønne. Så hvem han, og hva det som har skjedd?
Ja, mye har skjedd. Dette var litt av et sjokk, men sikkert også en lettelse, spesielt for mange I De Grønne, som lenge har prøvd å kvitte seg med Palme. Jeg vet ikke, det hele på en måte en slags rar punchline til en lang og krøkket historie. Prøver meg på en liten oppsummering her. Altså, Palme ble Tübingens yngste borgermester I 2006, da han var bare 34, og gjaldt som et stort politisk talent. Han var litt ukonvensjonell, men veldig likt I befolkningen. Det var også mange som snakket om han som en mulig statsministerkandidat I Baden-Württemberg med en lysende fremtid. Men så begynte skandalene og provokasjonene. Det første var kanskje litt sånn litt snodig, var at han lekket interne saksdokumenter på Facebook før kommunestyret rakk å diskutere disse interne sakene. Så kom flyktningskrisen I 2015, hvor han inntok en veldig ja, flyktningskritisk posisjon, for å si det litt diplomatisk, og ble kjent over hele landet fordi han omformulerte Merkels berømte setning «Wir schaffen das», ikke sant? Den som vi også har I introen vår. Altså hennes uttalelse at dette kunne Tyskland klare, til «Wir schaffen das nicht». Dette klarer vi ikke. Og dette opplevde mange som en unødvendig og usaklig provokasjon. Men så var det først og fremst en rekke rasistiske uttalelser, mest på sosiale medier, som førte til at De Grønne begynte å diskutere om det ikke hadde vært bedre å kaste han ut av partiet. En gang ble han nesten påkjørt av en mørkhudet syklist, som Palmer da omtalte på Facebook som asylsøker, uten at han visste noen ting om denne mannen. Så brukte han N-ordet flere ganger, også om en tidlig fotballspiller på nasjonallaget, Dennis Aogo. Men etterpå sa han at han mente dette bare satirisk.
Ja, det jo en ganske vanlig strategi for folk som har dummet seg ut.
Ikke sant, men det funker ikke helt. Så var det flere provokasjoner. En av mine favoritter I anførselstegn var under koronapandemien I 2021, hvor han sa på et talkshow på TV om spesielle tiltak for eldre mennesker. I Tyskland redder vi kanskje mennesker som uansett ville være døde om 6 måneder.
Litt ufølsomt, kanskje.
Ja, absolutt. Og for noen dager siden så smalt det skikkelig igjen under en konferanse om migrasjon av alle temaer. I Frankfurt gjentok Palmer N-ordet flere ganger. Han forsvarte også bruken av det. Og da han ble møtt med buing fra salen og demonstranter som allerede hadde vært på plass foran bygget som kalte han nazist, så sa han at dette det samme som å få jødestjernen klistret på meg. Så det ble skikkelig bråk, og jeg tror det var dagen etter at han meldte seg ut av partiet og sykmeldte seg som borgermester for å ta en time-out til oktober. Det ganske interessant å se på statementen som han ga ut. Da sa han, altså det en slags unnskyldning, da sier han «Som politiker og ordfører skulle jeg aldri ha snakket slik. Omtalen av jødestjernen var falskt og totalt upassende. Jeg ville aldri relativert holocaust». Når jeg føler meg urettferdig angrepet og reagerer spontant, forsvarer jeg meg på en måte som bare gjør ting verre.
Han lærer aldri.
Ikke sant? Og så sa han også at han skulle nå oppsøke profesjonell hjelp. Og da var Boris Palmer ute.
Ja, og den hjelpa skulle da være for at han skulle få bedre impulskontroll.
Ja, og kommunikasjonen rundt det. Ja.
Men utmeldingen sparer jo selvfølgelig De Grønne for en veldig slitsom prosess. Da. Dette jo noe vi knapt opplever I Norge. Altså disse uendelige prosessene som politikere som parti, altså man har politikere som partiet vil kaste ut, men som nekter å gå. Ja. Mm. Og så det det at partiet har sine egne sånne instanser da. Jeg vet ikke om man skal kalle dem rettsinstanser eller meglingsinstanser eller ja. Mm. Og derfor så kan avgjørelsene ankes i årevis. Så det tok for eksempel Sosialdemokraterne 10 år å kvitte seg med den veldig høyreorienterte Tilo Sarrazin.
Mm-hmm. Ja, som ga ut mange bøker også. Ja. Og som var veldig provoserende.
Ja. Mm. Og det jo merkelig det der med Palmer at han havner i samme situasjon igjen og igjen da.
Ja.
Hvor han anklages for å være rasistisk og sånn. Og et annet eksempel jo hvordan han lagde et begrep i 2018, nemlig menneskerettsfundamentalismus. Som man vel må si betyr at hvis du for opptatt av menneskerettigheter, så du en slags fundamentalist da.
Menneskerettsfundamentalist, eller fundamentalist. Ja,
ja. Helt, ja. Mm. Men i hvert fall så ble dette begrepet et såkalt unvøt, des jares.
Ja. Årets uord.
Årets uord, ja, som gis til sånne
de dårlige, og,
dårlige slemme eller, ja, ord. Da.
Velfortjent.
Så det var jo ganske sterkt å bli skrevet ned i historien på den måten. Men denne gangen, altså det overlevde han fint, men denne gangen det veldig alvorlig. Altså selv de som alltid har støttet han, de har nå tatt avstand. Altså hans nærmeste medarbeidere og sånn. Og jeg tror også han gjorde dette for å komme partiet i forkjøpet.
Ja.
Sånn at han slapp den litt, det jo ydmykende. Og så får vi se. Jeg tror ikke dette det siste vi har hørt til Palmer uansett.
Nei, det tror jeg ikke heller. Men det jo litt fascinerende. Hva det med han som gjør at han har blitt gjenvalgt også som borgermester i Tübingen siden 2006? Og så har han jo virkelig kjent over hele landet, ikke sant?
Ja, det nok det at han har en litt sånn uvanlig politikerstil. Han sier det han mener, og han ikke redd for å ta kontroversielle standpunkt. Og det handler ikke bare om dårlige, det kan også handle om gode eller nyttige.
Ja.
Og så det jo dette, altså han tenker jo ofte ikke før han snakker, og jeg leste et sted at han er kansler Olaf Scholz sin absolutt motsetning. Ja. Scholz tenker jo, ja.
Mm. Man kunne hatt, Scholz kaller man jo, altså kommunikasjonsform for Scholzelen, man kunne ha funnet på Palmen, for Boris Palmen, liksom, ikke gjennomtenkt, superimpulsiv. Ja. Vi kan jo prøve å innføre det, for å se om det fungerer.
Ja. Men det med popularitet da, altså i fjor var det valget i Tübingen, og da stilte han som uavhengig kandidat mot De Grønne, og fikk altså absolutt flertall med 52%.
Ja, okay. Mm.
Og sånt skjer jo ikke ofte.
Ja.
Og likevel så fikk jo De Grønnes kandidat 22%, så man må jo si at Tübingen virkelig er en grønn by da.
Ja, det sant.
Jeg var der selv for et par år siden og intervjuet Palmer for Aftenposten.
Ja, stemmer. Du har jo møtt han. Ja,
ja. Ja.
Mm.
Og da snakket vi ikke om disse kontroversene, men vi snakket om miljøpolitikk, altså hva har han gjort i Tübingen. Og jeg vil jo si at det er ganske lett å merke at han er karismatisk. Han var veldig blid og vennlig. Og han forklarte de tingene jeg spurte om ganske grundig, uten noe tegn på at dette har han nok gjort 100 ganger før, minst.
Mm-hmm.
Og han er også uvanlig uformelt å være sånn tysk politiker, så det føles jo hjemmevant og fint for en nordmann.
Ja.
Men, og så tror jeg også at hovednøkkelen til at han er så populær i hjembyen er jo at han har gjort utrolig mye der. Han har lagt sykkelveier, kollektivtrafikk, gamlebyen er bilfri, grønn boligbygging, og jeg må jo si at Tübingen er kanskje den mest behagelige byen jeg har besøkt i Tyskland. Jeg var der på sensommeren, og det er en sånn kjempedeilig stemning, og jeg fikk bare lyst til å rusle rundt i byen og sitte ved elva og glo kanskje i årevis.
Ja, det er sant. Jeg er enig, det er veldig koselig i Tübingen, og det er mye som har fungert da. Jeg tror også litt sånn, som du antyder at han kanskje gjør en comeback, i hvert fall som borgermester først, ikke sant? Han jo nå i permisjon, så kanskje kommer han tilbake, og så kan han sitte ut til neste valgperioden, så kanskje liksom rehabilitet seg, men kanskje at han holder seg under de andre temaene, og i hvert fall sosiale medier, Boris, som vi vil anbefale. Så vi får se. I dag det du som har med best siden sist, Ingrid. Hva dette?
Jo, det også egentlig en sånn grønn sak da. For Der Spiegel hadde nemlig nylig en artikkel om at det 10 år siden Mittfarbank ble oppfunnet. Ja. Vet ikke helt hva det skal kalle det på norsk. Passasjerbank, kanskje? Mm-hmm. Ja. Dette da noen benker, ofte blå, som står langs veien i mer sånn landlige strøk, og så har den et skilt som sier et bestemmelsessted, for eksempel en stasjon eller et bysentrum eller noe. Mm-hmm. Og så kan folk som vil ha skyss med en privatbil sitte der og bli plukket opp. Og det her jo spesielt tenkt for områder der kollektivtrafikken har blitt veldig dårlig. Det finnes jo en del eksempler på at toget går ofte, men bussen til jernbanestasjonen går veldig sjeldent. Mm. Og hun som fant på dette, da, hun heter Ursula Behrens og psykolog av alle ting.
Ja. Okay. Ja.
Og den første benken ble satt opp foran rådhuset i det lille stedet Speicher, som ligger i Rheinland-Pfalz. Mm-hmm. Og i begynnelsen så fikk hun hjelp av familien til å lage disse benkene og markedsførte dem selv og sånn. Og det fortsatt sånn at hvem som helst kan bare gjøre det. Det koster ikke noe annet enn materiale. Det ikke noe sånn patent, okay. Patent her. Mm-hmm. Men dette har altså i løpet av disse 10 årene blitt kjempepopulært, og nå står det sånne benker i hele Tyskland. Og jeg synes også det var litt morsomt at de har fått litt forskjellige navn da. Noen steder blir de kalt for Mittfarbankerl, eller Nimmig mitt høysle. Okay. Hva betyr det? Eller hvor tror du det fra?
Ta meg med, lille hus. Høysle, ja, det må jo være Baden-Württemberg, Schwaben, litt sånn sør-vest-ish. Da snakker man sånn, ja.
Og som prikken over i'en da, så har jo denne ideen også blitt eksportert til andre land. I Frankrike, Danmark, Østerrike og Schweiz har også sånne. Ja. Har du testet en sånn du, Kai?
Nei, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg bodde jo i storbyer mest, så da har man kanskje ikke så mange. Og så har jeg sikkert sittet på en benk og ventet til noen hentet meg, men da var det avtalt på forhånd. Nei, men du da? Har du gjort det?
Altså, jeg har sett den, og det var jo da i Tübingen, men jeg prøvde den ikke. Og det er kanskje ikke rett til stedet det gjelder å ha en sånn benk, for der jo kollektivtrafikken kjempegod. Mm. Så det nok best for folk som bor på et lite sted, og kanskje også ofte kjenner sjåføren og vet hvem det er som kommer forbi. Men uansett, jeg synes det en strålende god idé, og det veldig gøy at den har spredt seg rundt omkring. Og kanskje kunne dette være noe også for bygde Norge.
Ja, det det jeg tenkte på nå, å kunne ha sånn fungert i Norge. Jeg tenkte litt sånn først i storbyer liksom her i Oslo og sånt, og da lurer jeg på om det denne mentaliteten vi gjerne tilskriver nordmenn, at man litt konfliktsky og ikke vil snakke med hverandre og sånt. Hadde de da turt å sette seg på en benk, og hadde noen stopper og tar dem med, eller hadde alt vært litt sånn skambelagt og flaut? Jeg vet ikke. Men kanskje det fungerer bedre i bygde Norge, hvor man har kanskje litt mer sånn interaksjon fra før? Jeg vet ikke. God idé. Egentlig.
Ja, og så er det vel noe med at man trenger det mindre i Norge, fordi folk er så mye rikere, sånn at alle har sin egen bil. Og det har man jo ikke nødvendigvis i en landsby i Tyskland.
Mm, det er sant. Men det kan jo være noe for fremtiden, ikke sant? Nå med rentepriser som stiger og sånn. Kanskje vi blir fattige her, så det må man passe seg litt. Spennende. Ok, men det var det vi hadde for i dag, for denne gangen. Vi takker for oss. Følg oss som alltid på Facebook og Instagram. Og så er vi straks tilbake. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.